Washington, Inila VOA.
Good morning. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA dari Washington DC. Kami akan menyampaikan siaran hari Kamis tanggal 23 November 2017. Saya Ariono Arifin
dan saya Madioni bersama produser Anna Wiasi dan operator Kelvin Fowler. Berbagai laporan VOA akan kita sajikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini ya, Arya.
Betul. Sesaat lagi kami akan menyampaikan warta berita dan berikut juga pokok-pokok berita.
Peradilan Kejahatan Internasional memutuskan mantan Panglima Bosnia Serbia Mladic bersalah melakukan genosida.
8 diselamatkan, 3 hilang setelah pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat jatuh di Pasifik Barat.
Kembalinya Saad Hariri ke Lebanon memicu kegembiraan dan juga spekulasi.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis.
Disusul laporan mengenai Mahkamah Kejahatan Internasional untuk bekas Yugoslavia menjatuhkan vonis bersalah pada Mladic, komandan perang Serbia-Bosnia.
Mereka mengejar kami ke hutan seolah-olah mereka berburu kelinci liar.
Laporan internasional lainnya pagi hari ini adalah mengenai penemuan para ilmuwan antara kaitan kematian bayi dan tumpahan minyak.
Selain itu juga ada laporan dari Tanah Air mengenai indeks persepsi korupsi bahwa Jakarta Utara nih, Ari, katanya disebut sebagai wilayah yang paling bersih dari praktek korupsi.
Wow.
Ke-12 kota tersebut dipilih karena memberikan sumbangan terbesar bagi pendapatan di tingkat provinsi maupun nasional.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi hari ini khusus untuk Anda. Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia yang disampaikan bersama Jimmy Manan.
Pengadilan Kejahatan Perang di Yugoslavia yang dibentuk PBB, Rabu menetapkan mantan Panglima Militer Bosnia Serbia Ratko Mladic bersalah, serta melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama berlangsung konflik di bekas Yugoslavia selama tahun 90-an. Peradilan menyatakan Mladic bersalah atas 10 dari ke-11 butir tuduhan, termasuk eksekusi, pembantaian, pembunuhan, deportasi, teror, dan serangan tidak sah terhadap warga sipil. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kejahatan yang dilakukan merupakan yang paling kejam terhadap manusia, termasuk genosida dan pembantaian, kata Hakim Alphonse Ori ketika membacakan keputusannya. Pengadilan mengatakan Mladic bermaksud menghilangkan penduduk Muslim Bosnia di Srebrenica dan di Sarajevo, serta secara pribadi memimpin kampanye penembakan meriam dan penembakan yang dimaksudkan untuk menyebarkan teror serta melakukan pembunuhan terhadap warga sipil. Pengadilan juga mengutip ungkapannya untuk berkomitmen menciptakan sebuah Republik Bosnia-Serbia yang secara etnis hanya terdiri dari warga Serbia. 8 orang berhasil diselamatkan dan 3 hilang setelah sebuah pesawat transport Angkatan Laut Amerika jatuh Rabu di Samudra Pasifik sebelah barat. Angkatan Laut mengatakan pesawat Greyhound C-2A berbaling-baling 2 jatuh ke laut sekitar 925 km tenggara dari Okinawa ketika melakukan misi rutin membawa penumpang dan kargo dari pangkalan Angkatan Laut di Jepang ke kapal induk USS Ronald Reagan. Katanya ke-8 orang yang berhasil diselamatkan 40 menit kemudian itu dibawa ke USS Reagan dan dilaporkan berada dalam kondisi baik. Kapal Angkatan Laut Amerika dan Jepang sedang melakukan pencarian awak yang hilang. Belum ada penjelasan tentang sebab jatuhnya pesawat dan menurut Angkatan Laut insiden ini sedang diselidiki. USS Ronald Reagan sedang beroperasi di Laut Filipina sebagai bagian dari latihan gabungan dengan pasukan bela diri maritim Jepang yang dirancang untuk meningkatkan kesiagaan dan interoperabilitas di udara dan laut antara kedua negara itu. Pada sebuah parade militer di pusat kota di tengah-tengah suasana kemegahan Hari Kemerdekaan saat Hariri duduk di antara politisi terkemuka Lebanon lainnya. Setelah terbang pulang Selasa, kemunculannya pada Rabu di Beirut menandai titik balik dari ketegangan yang dimulai dengan pengunduran dirinya secara misterius dan yang oleh beberapa kalangan digambarkan sebagai paksaan. Sebagai Perdana Menteri Lebanon ketika berada di Arab Saudi pada 4 November. Sejak itu, rakyat Lebanon bertanya-tanya tentang masa depan dirinya dan juga negara mereka. Pengumuman mengagetkan dan kabar-kabar angin yang mengiringinya menjerumuskan Lebanon ke dalam kekacauan politik. Lebanon kini sudah melihatnya kembali, tetapi apa peran dirinya selanjutnya masih belum jelas. Tidak lama setelah menghadiri parade itu dan menyusul pertemuan dengan Presiden Michel Aoun, Hariri mengumumkan dia menunda pengunduran dirinya itu. Rusia Rabu mengatakan pihaknya akan melakukan semua upaya untuk membela pebisnis, miliarder, dan anggota parlemen Rusia Sulaiman Kerimov yang ditangkap Senin di Prancis sehubungan kasus penghindaran pajak. Seorang penuntut publik Rabu di Nice mengatakan Kerimov akan tampil di peradilan untuk secara resmi ditempatkan di bawah penyelidikan yudisial yang biasanya mengarah kepada sebuah persidangan di Prancis. Kami akan melakukan segala-galanya dalam kekuasaan kami untuk melindungi kepentingannya sesuai hukum, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Sebuah sumber yudisial Prancis mengatakan Kerimov dihadapkan dengan tuduhan membeli rumah-rumah mewah di Riviera lewat bisnis bayangan yang memungkinkan dirinya mengurangi kewajiban pajaknya di Prancis. Keluarga Kerimov menguasai Polios, penghasil emas Rusia terbesar. Majalah Forbes menempatkan Kerimov pada peringkat ke-21 orang Rusia terkaya dan memiliki kekayaan senilai 6,7 miliar dolar.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Setelah berita dunia, pendengar, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Eva Masri. Eva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Kamis 23 November 2017. Meskipun di Amerika dan banyak negara lain kini sedang bersemangat menyambut Thanksgiving hari ini, pasar-pasar keuangan tetap banyak yang lesu. Diawali dengan indeks Dow Jones yang hari ini melemah 64 poin menjadi 23.526. Demikian pula Standard & Poor's 500 yang melemah tipis setengah poin menjadi 2.598. Dan Nasdaq yang melemah 5 poin menjadi 6.867. Penutupan yang bervariasi terjadi di pasar-pasar saham Eropa dan Asia. Indeks Financial Times London menguat tipis 7 poin menjadi 7.419. CAC 40 Paris juga melemah 13 poin menjadi 5.352. Demikian pula DAX Frankfurt yang melemah 152 poin menjadi 13.015. Sebaliknya di Asia, indeks Nikkei Tokyo menguat signifikan 106 poin menjadi 22.523. Demikian pula Hang Seng Hong Kong yang menguat 185 poin menjadi 30.003. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Rabu petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,85 euro dan 111,20 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,33 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 13.522 rupiah. Kini kita beralih ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Rabu. Harga emas di New York naik $9.80 menjadi $1.291 per troy ounce. Harga tembaga naik 8 sen menjadi $3.15 per pound. Harga minyak mentah Amerika naik 71 sen menjadi $63.28 per barrel. Dan terakhir, harga kakao atau biji coklat naik $14 menjadi $2.124 per ton.
Saudara pendengar, Mahkamah Kejahatan Internasional untuk bekas Yugoslavia menjatuhkan vonis bersalah atas mantan Jenderal Ratko Mladenovic, komandan perang Serbia Bosnia yang dituduh melakukan kejahatan dan konflik etnis pada tahun 1990-an. Banyak orang Serbia menanggapnya pahlawan, sementara orang lain menjulukinya penjaga Bosnia, penjagal Bosnia. Mladic dinyatakan bersalah pada hari Rabu setelah 5 tahun ditahan dan hampir 16 tahun dalam pelarian. Laporan wartawan VOA Zlatika Hook selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Nama Jenderal Ratko Mladic akan selamanya dikaitkan dengan pembantaian di Srebrenica, pembunuhan sedikitnya 7.000 pria dan anak laki-laki Muslim pada tahun 1995 setelah Yugoslavia terpecah. Dia didakwa dengan 11 tuduhan atas perannya dalam perang 3 tahun tersebut.
Count 1, genocide.
Hakim mengatakan tuduhan pertama, genosida. Pada bulan Juli 1995, pasukan Serbia Bosnia menguasai daerah kantong Srebrenica yang dilindungi PBB. Sekitar 15.000 pria melarikan diri ke hutan terdekat dalam upaya menjangkau daerah yang dikuasai Muslim Bosnia. Pasukan Serbia mengejar mereka.
Mereka mengejar kami ke hutan seolah-olah mereka berburu kelinci liar.
Setelah masa perang itu, kuburan massal yang berisi tulang belulang ribuan orang dari wilayah Srebrenica ditemukan di berbagai lokasi di Bosnia. Banyak kerangka ditemukan dengan tangan terikat, menunjukkan bahwa mereka adalah tahanan. Jaksa telah meminta hukuman seumur hidup bagi Mladic. Pengacaranya mengatakan tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh pasukan di bawah Mladic dan menuntut pembebasannya. Mladic dianggap pahlawan perang di kalangan orang Serbia. Pierre Prosper, Duta Besar Amerika untuk Kejahatan Perang di bawah Presiden George W. Bush, mengatakan kepada VOA, Mladic tidak bertindak sebagai perwira militer profesional.
Republika Srpska perlu, menurut saya, menerima apa yang telah terjadi, apa perannya, apa peran para pejabatnya pada saat itu, dan kemudian bergerak maju. Karena jika kita terus hidup di masa lalu dan menggali masa lalu, ini hanya akan mengakibatkan bencana di masa depan.
Konflik Bosnia berakhir dengan persetujuan perdamaian Dayton 1995 yang mempertahankan Bosnia sebagai satu negara yang terbagi dalam dua entitas, Republik Serbia dan Federasi Bosnia-Kroasia. Ketegangan etnis masih terus terasa. Menurut Prosper, pengadilan internasional di Den Haag itu penting untuk mengedepankan pesan tentang tanggung jawab pribadi dan akuntabilitas atas kejahatan. Namun dia mengatakan pengadilan itu juga harus memasukkan proses rekonsiliasi. Katanya, sekarang adalah waktu bagi rakyat Bosnia untuk memulai proses itu. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama siaran pagi VOA bersama saya Madioni dan juga Aryono Arifin.
Betul.
Ari punya peristiwa-peristiwa yang pantas untuk dikenang nih untuk hari ini ya.
Oh ya, ya sebenarnya menyedihkan sih. Ini antara pantas untuk dikenang tapi juga ya menyedihkan juga. Jadi tepat 54 tahun yang lalu pada tanggal 22 November ya. Kalau di Amerika kan masih tanggal 22, sekarang di Indonesia udah tanggal 23. Pada tahun 1963, Presiden ke-35 Amerika Serikat John F. Kennedy itu ditembak. Jadi dia di assassinated sementara saat dia sedang dalam sebuah perjalanan melewati kota Dallas, Texas gitu.
Iya. Dan ini, dokumen mengenai pembunuhannya juga baru-baru ini sudah dirilis ya.
Iya.
Dan beberapa minggu yang lalu ini merupakan bagian dari perilisan dokumen mengenai kematian JFK yang keempat kalinya dalam setahun.
Iya.
Dan
iya,
memang ada undang-undang bahwa setelah 20 tahun peristiwa ini harus diungkap kepada publik. Boleh diungkap kepada publik. Jadi apa yang dianggap sebagai dokumen rahasia jadi tidak rahasia
udah,
lagi.
Udah nggak usah rahasia lagi nih ya. Semua kelihatan. Sementara itu juga dari segi yang tidak rahasia sama sekali, tepat tanggal 23 November tahun 2012, 5 tahun yang lalu, aktor Larry Hagman yang terkenal dari film Dallas dan juga I Dream of Jeannie meninggal dunia di rumah sakit juga karena dia sakit kanker. Dan ini juga kejadiannya di kota Dallas, Texas.
Wah, sedih ya di Dallas itu ya.
Sedih sekali.
Kisah menyedihkan.
Menyedihkan.
Terjadi di Dallas.
Betul.
Nah, ini tadi bicara soal Dallas tentang kematian. Nah, bayi ini kemungkinan juga besar meninggal dalam beberapa minggu pertama kehidupan mereka kalau ibu mereka ini tinggal di tempat tumpahan minyak. Demikian kata penelitian baru, dan Ari kayaknya lebih tahu nih.
Ya, sedih sekali ya. Ini para ilmuwan mempelajari data kematian bayi dan tumpahan minyak di wilayah Delta Niger, dan menggambarkan hasil yang mengejutkan. Wartawan VOA Henry Ridgewell melaporkan selengkapnya.
Kira-kira 240 ribu barrel minyak mentah bocor ke Delta Niger tiap tahun, dan dampaknya pada lingkungan tampak jelas. Tapi dampaknya pada manusia baru saja mulai disadari. Studi yang diadakan oleh para pakar Universitas St. Gallen di Swiss menunjukkan bahwa bayi-bayi yang lahir di kawasan delta itu dua kali lebih mungkin mati dalam bulan pertama kehidupan mereka apabila ibu-ibu mereka tinggal dekat tempat kebocoran minyak itu sebelum hamil. Kata Roland Hodler dari Universitas St. Gallen,
"We looked at the birth histories of more than 2,500 Nigerian mothers, and we compared siblings, some conceived before and some conceived
after." Kami mempelajari laporan kelahiran lebih dari 2,500 ibu di Nigeria dan membandingkan anak-anak mereka dengan saudara-saudara sekandung mereka yang lahir sebelum dan sesudah terjadinya kebocoran minyak itu.
Para periset itu membandingkan 6.600 data tumpahan minyak yang terjadi belakangan ini dengan hasil survei kesehatan dan demografi tahun 2013. Hasilnya menunjukkan bahwa perempuan yang mengandung 5 tahun setelah tinggal di kawasan tumpahan minyak akan melahirkan bayi yang kemungkinan akan mati tidak lama setelah lahir. Tapi apabila kebocoran minyak itu terjadi setelah perempuan hamil, dampaknya tidak banyak.
We think the main reason is that some of the negative health effects, such as building up over time. So if you think about these negative health effects, these are due to skin contact with crude oil, or to drinking contaminated water, or eating contaminated fish.
Kami berpendapat penyebab utamanya adalah penumpukan dampak kesehatan yang negatif, karena terkena tumpahan minyak, atau minum air yang tercemar minyak, atau makan ikan dan tanaman yang juga tercemar minyak, atau karena menghirup asap kebakaran minyak.
Tampaknya bayi-bayi yang belum lahir dan yang baru lahir rentan akan kontaminasi ini karena mereka belum punya sistem pertahanan tubuh yang cukup. Tapi para periset itu mengatakan diperlukan lebih banyak uji coba klinis untuk menentukan bagaimana pengaruh minyak mentah pada kesehatan.
And the second line of research for, I guess, clinical studies would be to think about which part of crude oil, and crude oil is an extremely complex mix of hydrocarbons.
Bagian kedua riset itu adalah menyelidiki bagian mana dari minyak mentah yang merupakan campuran bahan-bahan hidrokarbon yang sangat kompleks yang mengakibatkan gangguan kesehatan serius pada orang dewasa dan bayi yang baru lahir.
Studi itu menunjukkan bahwa dampak tumpahan minyak pada kesehatan pada umumnya akan dirasakan untuk jangka panjang. Tahun 2015, perusahaan minyak raksasa Shell sepakat untuk membayar ganti rugi guna membersihkan tumpahan minyak, yang kata PBB kemungkinan akan makan waktu sampai 30 tahun. Kata para pengecamnya, hanya sebagian kecil uang ganti rugi itu yang telah dibayarkan. Tapi perusahaan Shell mengatakan yang bersalah sebenarnya adalah para pencuri minyak yang mengakibatkan banyak kebocoran dan tumpahan minyak di kawasan itu. Pemerintah Nigeria tidak memberikan komentar.
Transparency International Indonesia atau TII hari Rabu merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK 12 kota besar di Indonesia. Jakarta Utara disebut sebagai wilayah yang paling bersih dari praktik korupsi. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Indeks Persepsi Korupsi atau IPK yang dirilis Transparansi Internasional Indonesia menggunakan persepsi pelaku usaha atas 5 komponen, yaitu prevalensi korupsi, akuntabilitas publik, motivasi korupsi, dampak korupsi, dan efektivitas pemberantasan korupsi sebagai indikator utama. Transparansi Internasional Indonesia menggunakan skala skor 0 hingga 100. Survei ini melibatkan 1.200 pelaku usaha dari berbagai bidang, mulai dari usaha mikro kecil sampai besar, bidang manufaktur, jasa, dan konstruksi. Survei dilakukan di 12 kota yakni Pekanbaru, Semarang, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado, Padang, Bandung, Surabaya, Medan, Jakarta Utara, dan Balikpapan. Ke-12 kota tersebut dipilih karena memberikan sumbangan terbesar bagi pendapatan di tingkat provinsi maupun nasional. Berdasarkan hasil survei ini, kota paling bersih adalah Jakarta Utara dengan skor IPK 73,9. Sedangkan kota terkorup adalah Medan di Sumatera Utara dengan skor 37,4. Dalam jumpa pers di Jakarta, manajer Departemen Riset TII Wawan Suyatmiko menjelaskan, survei ini menghasilkan IPK yang menggambarkan tingkat korupsi pada level kota berdasarkan persepsi pelaku usaha. Dibandingkan hasil survei tahun 2015, survei atas 12 kota tahun ini menunjukkan perbaikan upaya pelayanan publik khususnya terkait interaksi antara pelaku usaha dan penyedia layanan. Lebih lanjut, Wawan mengatakan hasil survei IPK tahun ini menunjukkan setidaknya 17% pelaku usaha di 12 kota mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap. Berdasarkan nilai suap, kota yang mempunyai presentasi suap tertinggi adalah Bandung sebesar 10,8% dari total biaya produksi. Sedangkan kota mempunyai presentasi suap terendah yakni Makassar sebesar 1,8% dari total biaya produksi.
Kota dengan terletak alokasi suap yang besar memiliki potensi suap yang tinggi pula, sedangkan kota dengan alokasi suap yang relatif rendah maka memiliki potensi suap atau korupsi yang rendah pula dari total biaya produksi.
Wawan menambahkan skor usaha yang dianggap paling tinggi potensi suapnya adalah air minum 4,1, perbankan dan kelistrikan 4,0 dari 18 sektor usaha yang dinilai. Sedangkan sektor usaha dengan potensi suap terendah adalah kehutanan, perikanan, dan perkebunan dengan skor 3,5. Instansi yang paling terkena dampak korupsi versi survei IPK tahun ini adalah Badan Legislatif dengan skor 56,8, Peradilan 57,7, Kepolisian 58. Bimo Wijayanto, tenaga ahli utama di Deputi 2 Kantor Staf Presiden, mendorong IPK hasil riset TII ini sebagai salah satu dasar dalam menilai perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya hasil survei ini bisa dijadikan acuan untuk menyusun rencana aksi dalam memerangi rasuah. Bimo mengaku ada 3 faktor utama yang menjadi hambatan dalam memberantas korupsi berdasarkan survei TII.
Yang pertama, korupsi dianggap bukan masalah penting. Kemudian, ya dibiarkan begitu saja dan bukan masalah prioritas. Kalau hasil survei ini benar, maka korupsi ini hampir tiap hari menjadi bahan pembicaraan bagi kita sekalian. Namun stop di bahan pembicaraan.
Sekretaris Jenderal TII Danang Trisasongko berharap peluncuran skor IPK 12 kota di Indonesia itu akan memberikan optimisme baru bagi semua pihak untuk terus menghadapi problem korupsi di Indonesia. Dalam survei 2 tahun sebelumnya tampak jelas bahwa sangat penting menjadikan pelaku usaha sebagai mitra dalam upaya memberantas korupsi. Pandangan umum bahwa para pelaku usaha itu juga pelaku korupsi harus diubah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Nah, sekarang dari Jakarta kita beralih mau ngomongin soal tikus nih.
Aduh, males banget.
Males banget sih sebetulnya ngomongin tikus ya. Ada yang namanya tikus mondok bugil. Ini adalah hewan yang unik dan kebanyakan orang melihatnya sebagai makhluk kecil yang buruk rupa.
Gitu.
Ya siapa juga yang ngeliat tikusnya? Ini lucu dan
udah lama ya. Saya nggak ngeliat tikus cakep soalnya.
Iya, nah hewan pengerat ini hampir sepanjang hidupnya tinggal di bawah tanah dan matanya nyaris buta, Ri.
Oh, jadi tikus mondok tuh kalau nggak salah tuh yang depannya ada kayak itunya ya, kayak apa sih, kayak payungnya gitu deh kalau nggak salah. Tetapi yang membuat tikus tersebut menarik bagi para ilmuwan adalah hewan ini bebas kanker.
Oh ya?
Kok bisa gitu loh? Berikut laporan wartawan VOA Kevin Enoch, selengkapnya disampaikan dalam Info Science dan Kesehatan bersama Utami Husin.
Dalam sebuah pameran yang berlangsung di London, pakar biologi evolusi Chris Foulkes berupaya mendapatkan pengakuan bagi tikus mondok bugil. Tidak banyak yang bisa dilihat dari hewan-hewan pengerat kecil ini. Tetapi hewan tersebut unik dalam dunia ilmiah karena rentang usianya lebih panjang daripada rentang usia hewan pengerat lainnya. Mereka dapat hidup hingga usia 30-an tahun. Tetapi hal yang terkait dan lebih penting lagi soal tikus mondok jenis ini adalah mereka resisten terhadap semua jenis kanker. Chris Fawkes dari Queen Mary University of London mengemukakan,
their adaptations have had a lot of knock-on effects in terms of giving them resistance to cancer.
Adaptasi mereka memiliki efek tidak langsung namun tidak terelakkan yang membuat mereka resisten terhadap kanker. Pembuluh darah dan jantung mereka tetap sehat hingga usia yang sangat-sangat tua. Dan juga ada sederetan panjang fitur yang secara normal terlihat pada, katakanlah pada manusia berusia lanjut. Tetapi kita tidak melihatnya pada tikus mondok bugil ini.
Para peneliti juga mendapati sesuatu yang mereka sebut gula super, hyaluronan, yang memiliki massa molekul tinggi, yang dimiliki dalam kadar sangat banyak pada tikus-tikus tersebut. Gula ini mencegah sel-sel berkelompok dan membentuk tumor. Chris Fawkes menambahkan,
some of the mechanisms that we can uncover using cell culture, investigating the biochemistry and physiology.
Sebagian dari mekanisme yang kami dapat ungkap dengan menggunakan kultur sel ini adalah menyelidiki biokimia dan fisiologi mereka. Kami dapat mengungkapkan adanya mekanisme baru, misalnya, yang dapat membantu mencegah terbentuknya tumor.
Para ilmuwan sedang meneliti cara-cara untuk meningkatkan kemampuan tubuh manusia dalam menghasilkan gula super ini sebagai cara untuk mencegah kanker dan kemungkinan memperpanjang rentang hidup manusia. Demikian info sains dan kesehatan kali ini. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pada hari Kamis keempat bulan November, bangsa Amerika merayakan Thanksgiving Day atau Hari Bersyukur. Perayaan ini berakar pada tradisi kuno pesta panen. Tetapi sekarang di Amerika, perayaan bermakna jauh lebih besar dari itu. Walaupun banyak daerah mengklaim tentang di mana Thanksgiving pertama dirayakan, perayaan tradisional berawal dari yang diadakan di Massachusetts pada bulan November tahun 1621. Pemukim dari Inggris yang merayakan Thanksgiving pertama memang banyak yang harus mereka syukuri. Dikenal sebagai pilgrims atau peziarah dewasa ini, Kristiani itu memberontak dari gereja Inggris pada waktu itu. Sebagai bagian dari agama mereka, mereka berpuasa dan bersyukur sebagai tanggapan atas berbagai peristiwa yang mereka yakini adalah perbuatan yang maha kuasa. Berakhirnya kemarau atau wabah wajar dijadikan sebagai hari bersyukur. Dengan tujuan membangun komunitas yang bisa hidup sesuai dengan agama yang mereka yakini, mereka berlayar dari England dengan kapal bernama Mayflower bulan September tahun 1620. 102 dari mereka adalah calon kolonis dan sekitar 30 orang awak kapal mendarat di Cape Cod tanggal 9 November. Dalam setahun, separuh dari mereka meninggal dunia akibat kelaparan, penyakit, serta musim dingin pertama yang berat. Tetapi musim panas memberi panen yang baik dan pada musim gugur berikutnya, 53 pilgrim duduk berpesta bersama 90 tetangga mereka suku Indian Wampanoag yang tadinya menolong memberi makan dan mengamankan mereka melalui tahun pertama di dunia baru. Walaupun hari besar ini dirayakan di Virginia sejak koloni pertama didirikan di Jamestown tahun 1609, Thanksgiving zaman modern secara resmi dimulai di semua negara bagian pada tahun 1863 lewat proklamasi Presiden Abraham Lincoln. Perayaan dipindah ke minggu keempat pada bulan November oleh Presiden Franklin Roosevelt. Thanksgiving dimulai sebagai doa bersyukur oleh pendatang yang menghadapi maut namun berhasil mereka lalui. Dewasa ini, banyak orang Amerika menjadikan Thanksgiving sebagai acara berkumpul bersama keluarga dan teman, berbagi makanan dengan yang paling membutuhkan dan hari untuk mengucapkan syukur atas semua berkah yang dilimpahkan oleh kebebasan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pendengar, Anda masih menyimak siaran VOA. Teruslah bersama siaran-siaran kami. Jika Anda tidak ingin ketinggalan keseluruhan siaran ini, Anda bisa mengikutinya di situs www.voaindonesia.com.
Dari Washington, inilah VOA.
Broadcasting from Washington, D.C., good morning. VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Kamis tanggal 23 November tahun 2017 langsung dari ibu kota Amerika Serikat di Washington DC. Kami yang bertugas di studio adalah Ariano Arifin
dan saya Madioni.
Betul sekali, bersama Erna Wiasih, juga Kevin Fowler di belakang perangkat siar. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik.
Tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita dunia bersama Jimmy Manan.
Siap.
Pengadilan Kejahatan Perang di Yugoslavia yang dibentuk PBB Rabu menetapkan mantan panglima militer Bosnia Serbia Ratko Mladic bersalah serta melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama berlangsung konflik di bekas Yugoslavia selama tahun 90-an. Peradilan menyatakan Mladic bersalah atas 10 dari ke-11 butir tuduhan termasuk eksekusi, pembantaian, pembunuhan, deportasi, teror, dan serangan tidak sah terhadap warga sipil. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kejahatan yang dilakukan merupakan yang paling kejam terhadap manusia, termasuk genosida dan pembantaian, kata Hakim Alphonse Ori ketika membacakan keputusannya. 8 orang berhasil diselamatkan dan 3 hilang setelah sebuah pesawat transpor Angkatan Laut Amerika jatuh Rabu di Samudra Pasifik sebelah barat. Angkatan Laut mengatakan pesawat Greyhound C-2A berbaling-baling 2 jatuh ke laut sekitar 925 km tenggara dari Okinawa ketika melakukan misi rutin membawa penumpang dan kargo dari pangkalan Angkatan Laut di Jepang ke kapal induk USS Ronald Reagan. Katanya ke-8 orang yang berhasil diselamatkan 40 menit kemudian itu dibawa ke USS Reagan dan dilaporkan berada dalam kondisi baik. Kapal Angkatan Laut Amerika dan Jepang sedang melakukan pencarian awak yang hilang. Belum ada penjelasan tentang sebab jatuhnya pesawat dan menurut Angkatan Laut, insiden ini sedang diselidiki. Pada sebuah parade militer di pusat kota di tengah-tengah suasana kemegahan Hari Kemerdekaan saat Hariri duduk di antara politisi terkemuka Lebanon lainnya. Setelah terbang pulang Selasa, kemunculannya pada Rabu di Beirut menandai titik balik dari ketegangan yang dimulai dengan pengunduran dirinya secara misterius dan yang oleh beberapa kalangan digambarkan sebagai paksaan. Sebagai Perdana Menteri Lebanon ketika berada di Arab Saudi pada 4 November. Rusia Rabu mengatakan pihaknya akan melakukan semua upaya untuk membela pebisnis, miliarder, dan anggota parlemen Rusia Sulaiman Kerimov yang ditangkap Senin di Prancis sehubungan kasus penghindaran pajak. Seorang penuntut publik Rabu di Nice mengatakan Kerimov akan tampil di peradilan untuk secara resmi ditempatkan di bawah penyelidikan yudisial yang biasanya mengarah kepada sebuah persidangan di Prancis.
Pendengar, demikian tadi sari berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan baru mengenai ISIS di Afghanistan masih tetap menjadi sasaran utama operasi kontra terorisme Amerika di Afghanistan.
This region was previously under the control of Islamic State and life was so difficult that we took our stuff and moved to another area.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional dan kami sertakan pula laporan mengenai pengalaman pengungsi Vietnam Kieu Hoang, seorang miliarder yang menjadi berita utama tahun ini karena bantuan yang diberikannya ketika banjir melanda di berbagai wilayah Amerika.
Dan selain itu juga ada bincang-bincang menarik bersama Idvi Septiana, lurah muda dari Samarinda peserta program Pemimpin Muda Asia Tenggara dari pemerintah Amerika Young Southeast Asian Leaders Initiative.
Yang semakin memacu saya untuk lebih berbuat kepada Indonesia gitu. Kemudian yang kedua, di sini aku banyak dapat teman.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai pelatihan untuk pencegahan pelecehan dan pelanggaran seksual.
Tapi pendengar, sebelum kita ikuti cuplikan-cuplikan acara tadi, inilah berita ekonomi dan bisnis bersama Eva Masrieva.
Negara-negara Asia mengabaikan isu HAM dan sebaliknya malah fokus pada perdagangan dan investasi, menantang negara-negara Barat yang peduli dengan isu-isu ini dalam proses pembuatan kesepakatan. Negara-negara di kawasan yang memiliki 4,5 miliar penduduk dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, biasanya mengamati larangan mengkritisi urusan dalam negeri negara lain secara diam-diam. Termasuk kampanye pemberantasan narkoba di Filipina yang menewaskan ribuan orang dan ketegangan antara pemerintah Myanmar dan kelompok minoritas Muslim. Ketika 10 negara anggota ASEAN menyelenggarakan pertemuan di Manila pekan lalu bersama 8 negara di luar kawasan itu termasuk Amerika dan Tiongkok, jarang muncul upaya yang dilakukan suatu negara untuk mengatasi isu HAM ini, meskipun ada tekanan keras dari kelompok-kelompok HAM di luar negeri. Wakil Kepala Studi Pasca Sarjana di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam di Universitas Teknologi Nanyang NTU Singapura, Daniel Chua, mengatakan,
by and large, I think Asian countries don't entangle or don't enmesh economic projects with domestic affairs, with human rights.
Prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain itu membuat Indonesia hingga Jepang memusatkan perhatian pada keuntungan langsung dari hubungan ekonomi tanpa rasa ketidakpercayaan yang mungkin terjadi di sela-sela pertemuan itu karena krisis HAM, isu buruh, atau lingkungan hidup yang disampaikan para pemimpin Barat akibat tekanan politik di dalam negeri mereka. Ketika Presiden Amerika Donald Trump bertemu dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte di sela-sela KTT, ia menghindari membahas laporan bahwa polisi telah membunuh sekitar 7.000 orang dalam kampanye anti-narkoba. Duterte mengecam keras pendahulu Trump, yaitu Presiden Barack Obama, dan juga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau karena mengangkat isu ini. Ia justru memuji Trump yang mengatakan ingin bekerja sama dalam perdagangan bilateral di Asia. Para pemimpin KTT ASEAN juga tahu persis tentang kecurigaan bahwa Perdana Menteri Malaysia Najib Razak telah mengambil uang dari sebuah perusahaan negara dan juga menyerukan Myanmar untuk menyelidiki secara transparan kekejaman terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya. Setelah memiliki independensi hukum dari Amerika atau negara-negara Eropa selama 60 hingga 70 tahun terakhir, membuat negara-negara Asia Tenggara ingin melindungi kedaulatan mereka dari pengaruh asing. Kembali Daniel Chua.
But it's true that Asian FTAs in general are a bit more shallow.
Integritas lintas batas merupakan tren yang relatif baru di Asia dibanding tingkat persatuan di Eropa, ujar ekonom di Bank Pembangunan Asia, Jayan Minon. Untuk ASEAN, regionalisme adalah sarana, bukan sebuah akhir, yang berarti negara-negara anggota bertindak bersama-sama untuk menghasilkan investasi dan perdagangan luar. Negara-negara Asia tidak memerlukan perjanjian perdagangan bebas yang lebih rinci, yang mencakup hal-hal seperti urusan buruh atau kendali polusi, tambah Minon. Pernyataan tiga halaman itu merujuk pada isu perdagangan dan ekonomi tanpa menyebut soal buruh, lingkungan hidup, atau HAM. Kesepakatan-kesepakatan yang dijadwalkan akan ditandatangani pada akhir 2018 itu digambarkan sebagai cara menentang kemitraan Trans-Pasifik karena tidak membuat syarat-syarat non-perdagangan dengan Tiongkok dan India sebagai anggota.
Daesh Khorasan atau negara Islam ISIS di Afghanistan masih tetap sasaran utama operasi kontra terorisme Amerika di Afghanistan. 2 tahun lalu, VOA mengunjungi Kabupaten Acin di Provinsi Nangarhar, Afghanistan Timur, ketika wilayah itu masih menjadi kubu ISIS.
Dan tim ternyata menemukan bukti pelecehan kejam terhadap hak asasi di sana yang menyebabkan penduduk setempat melarikan diri. Sejak itu, pasukan Afghanistan dibantu Amerika dan NATO. Dan NATO sudah membersihkan wilayah itu. Kita ikuti laporan wartawan VOA Ayesha Tansim disampaikan Ali Lubis.
Anak-anak gembira melihat seorang pendatang. Berlari-lari di jalanan, berbicara dengan orang asing tidak mungkin dilakukan setahun lalu.
This region was previously under the control of Islamic State and life was so difficult that we took our stuff and moved to another area.
Wilayah ini tadinya dikuasai ISIS dan kehidupan demikian sulit sehingga kami angkut barang kami dan pindah ke daerah lain. Kami baru saja 5 bulan pulang lagi ke sini. Demikian kata seorang penduduk setempat. Ketika ISIS berada pada puncak pengaruhnya di Afghanistan Timur, wilayah ini yang merupakan bagian dari lembah Pekka dari Kabupaten Acin tidak dapat dimasuki sekalipun oleh pasukan Afghanistan. Kali ini kami berkendaraan ke desa terdekat. Sepanjang jalan kami lihat bangunan yang rusak, sebagian akibat pemboman NATO. Pasar setempat kecil dan hanya ada beberapa toko. Namun penghidupan perlahan-lahan kembali biasa. bisa dilihat seorang perempuan berjalan yang tidak mungkin terjadi di bawah ISIS. Penduduk mulai berpikir di luar penghidupan ke berbagai isu yang lain.
Our biggest problems after the departure of the Islamic State are health and education.
Masalah besar kami sesudah ISIS angkat kaki adalah kesehatan dan pendidikan. Rumah yang dihancurkan ISIS masih tetap onggokan puing. Kami perlu bantuan membangunnya kembali. Demikian kata penduduk setempat. Seolah-olah mengingatkan kami bahwa kami berada di zona yang masih berada dalam keadaan perang, pesawat tempur berputar-putar di atas. Sebentar-sebentar kami dengar suara ledakan di kejauhan, disertai azab mengepul ke udara.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pengalaman pengungsi Vietnam Kieu Hoang setibanya di Amerika mirip dengan banyak imigran di Amerika. Untuk menunjang keluarganya, ia melakukan beberapa pekerjaan, termasuk mengantar koran dan bekerja di laboratorium dengan upah $1.25 per jam. Perlahan-lahan hidupnya membaik dan akhirnya ia memiliki perusahaan plasma darah sendiri yang meluas ke Tiongkok, menjadikannya seorang miliarder. Hoang menjadi berita utama tahun ini karena bantuan yang diberikannya ketika banjir melanda di berbagai wilayah Amerika. Wartawan VOA Elizabeth Lee melaporkan dari San Jose, California. Berikut kami sampaikan selengkapnya. Banjir di San Jose memaksa warga mengungsi dari rumah mereka lebih dari 8 bulan yang lalu. Elizabeth Arredondo dan keluarganya mengungsi dari rumah mereka selama 2 bulan.
Me dio tristeza porque pues...
Sangat sedih memikirkan mereka tidak lagi memiliki apapun. Seluruh lingkungan San Jose terendam air. Sebagian besar penduduk yang tinggal di sana adalah imigran berpenghasilan rendah dari Vietnam dan Amerika Latin. 14.000 orang di San Jose terpaksa mengungsi dari banjir itu, tapi bantuan datang ketika wali kota San Jose mendapat telepon dari Kieu Hoang.
She said, I'm in for $5 million. But his mandate was clear and it was perfect. It's exactly what we needed.
Ia berkata, saya siap membantu $5 juta. Syaratnya jelas dan sempurna. Itulah yang kami butuhkan. Tidak ada pamrih, tapi setiap dolar akan disumbangkan kepada para korban dan itu dilaksanakan.
Hoang juga menyumbang $5 juta untuk bantuan banjir di Houston ketika badai Harvey melanda.
We have to be grateful to the United States of America, to the people who allow us to come into the country to be successful.
Kita harus bersyukur kepada Amerika dan orang-orang yang memungkinkan kita masuk ke negara ini untuk berhasil. Jadi sekaranglah waktunya kita membalas budi.
Pada akhir Perang Vietnam, Hoang dan keluarganya melarikan diri ke Los Angeles sebagai pengungsi.
In Vietnam we had everything. I own hotel. I have a car, I have house, things like that.
Di Vietnam kami memiliki segalanya. Saya punya hotel, mobil, punya rumah dan lain-lainnya. Ketika saya pergi, saya tidak punya apa-apa lagi. Jadi kami melakukan yang terbaik dalam setiap situasi atau dalam situasi apapun, kita harus memikirkan cara-cara untuk bertahan.
Hoang hidup dengan upah $1.25 per jam, bekerja di Abbott Labs, dan pekerjaan-pekerjaan sampingan lainnya. Akhirnya, ia mendirikan perusahaan plasma darah sendiri, termasuk 11 pusat darah di Amerika. Ia memperluasnya sampai ke Tiongkok dan membangun perusahaan RAAS di Shanghai, menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan itu. Tapi bisnis plasma darah Tiongkok itu penuh dengan kontroversi. Tapi bagi Hoang, sukses datang dengan tantangannya. Ia mengatakan pesaingnya berusaha menjatuhkannya.
Say, oh, this is our product is bad. This is that China product.
Mereka mengatakan produk kami buruk. Produk Tiongkok ini lebih baik dan hal-hal seperti itu. Saya tidak menyukainya.
Hoang mengatakan tuduhan-tuduhan tersebut salah dan membuat frustasi sehingga ia memusatkan perhatian pada usaha bisnis lainnya dan berencana untuk terus membantu orang-orang seperti yang dilakukannya di San Jose, di mana sumbangan Hoang tidak hanya membantu korban banjir, membayar sewa tempat tinggal sementara, namun juga membantu Elizabeth Arredondo dan keluarganya sehingga bisa melanjutkan hidup mereka.
The Voice of America, VOA.
Nah, pendengar, Anda masih bersama siaran pagi VOA Washington bersama Ariono Arifin. dan saya Madioni.
Sebentar, ini saya lagi pengen mesen ini dulu nih. Transportasi. Kenapa? Untuk biar bisa pulang abis siaran nih nanti nih.
Naik lift apa naik Uber?
Saya sih biasa naik Uber.
Ah, oh, naik Uber, iya. Ini katanya sekarang ini orang harus berhati-hati.
Hah?
Karena
kenapa?
Karena ada kemungkinan data pribadi seseorang ini,
aduh,
bisa diretas.
Wow.
Karena kejadian yang terjadi pada setahun yang lalu. Jadi ada kekhawatiran dari sebagian orang bahwa informasi pribadi mereka tidak aman gara-gara tahun lalu perusahaan ini Uber diretas oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab.
Waduh, itu keterlaluan itu. Nggak bilang-bilang lagi.
Dan ini ternyata hari ini CEO Uber yang baru, yang CEO sebelumnya kan dipecat karena kasus ini.
Betul.
Dan CEO yang baru ini mengatakan tidak ada bukti bahwa data-data yang dicuri oleh para hacker ini disalahgunakan, karena Uber mengaku sudah membayar peretas sampai $100,000.
Hah?
Iya, untuk menghancurkan informasi yang dicuri.
Ya ampun.
Nah, ini pengakuan CEO Uber sendiri.
Jadi rupanya ini adalah korban sandera toh ya?
Ya kan sekarang ini banyak ya para hacker yang menyasar perusahaan-perusahaan besar.
Yeah.
Dan ini terjadi kayaknya puncaknya terjadi kalau tidak salah 2 tahun sampai setahun yang lalu, Ari.
Betul. Ini keterlaluan sekali ini. Oke, baiklah, saya akan segera memperhatikannya lebih teliti ya. Hati-hati.
Nah, pendengar, sekarang kita beralih ke liputan Indonesia, Transparency International Indonesia atau TII hari Rabu merilis indeks persepsi korupsi atau IPK 12 kota besar di Indonesia. Bukan indeks prestasi kumulatif ya, Ari ya.
Iya.
Nah, Jakarta disebut sebagai wilayah yang paling bersih dari praktek korupsi. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Indeks persepsi korupsi atau IPK yang dirilis Transparansi Internasional Indonesia menggunakan persepsi pelaku usaha atas 5 komponen, yaitu prevalensi korupsi, akuntabilitas publik, motivasi korupsi, dampak korupsi, dan efektivitas pemberantasan korupsi sebagai indikator utama. Transparansi Internasional Indonesia menggunakan skala skor 0 hingga 100. Survei ini melibatkan 1.200 pelaku usaha dari berbagai bidang, mulai dari usaha mikro kecil sampai besar, bidang manufaktur, jasa, dan konstruksi. Survei dilakukan di 12 kota, yakni Pekanbaru, Semarang, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado, Padang, Bandung, Surabaya, Medan, Jakarta Utara, dan Balikpapan. Ke-12 kota tersebut dipilih karena memberikan sumbangan terbesar bagi pendapatan di tingkat provinsi maupun nasional. Berdasarkan hasil survei ini, kota paling bersih adalah Jakarta Utara dengan skor IPK 73,9. Sedangkan kota terkorup adalah Medan di Sumatera Utara dengan skor 37,4. Dalam jumpa pers di Jakarta, manajer Departemen Riset TII Wawan Suyatmiko menjelaskan, survei ini menghasilkan IPK yang menggambarkan tingkat korupsi pada level kota berdasarkan persepsi pelaku usaha. Dibandingkan hasil survei tahun 2015, survei atas 12 kota tahun ini menunjukkan perbaikan upaya pelayanan publik khususnya terkait interaksi antara pelaku usaha dan penyedia layanan. Lebih lanjut, Wawan mengatakan hasil survei IPK tahun ini menunjukkan setidaknya 17% pelaku usaha di 12 kota mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap. Berdasarkan nilai suap, kota yang mempunyai presentasi suap tertinggi adalah Bandung sebesar 10,8% dari total biaya produksi. Sedangkan kota mempunyai presentasi suap terendah yakni Makassar sebesar 1,8% dari total biaya produksi.
Kota dengan terletak alokasi suap yang besar memiliki potensi suap yang tinggi pula, sedangkan kota dengan alokasi suap yang relatif rendah maka memiliki potensi suap atau korupsi yang rendah pula dari total biaya produksi.
Wawan menambahkan skor usaha yang dianggap paling tinggi potensi suapnya adalah air minum 4,1, perbankan dan kelistrikan 4,0 dari 18 sektor usaha yang dinilai. Sedangkan sektor usaha dengan potensi suap terendah adalah kehutanan, perikanan, dan perkebunan dengan skor 3,5. Instansi yang paling terkena dampak korupsi versi survei IPK tahun ini adalah Badan Legislatif dengan skor 56,8, Peradilan 57,7, Kepolisian 58. Bimo Wijayanto, tenaga ahli utama di Deputi 2 Kantor Staf Presiden, mendorong IPK hasil riset TII ini sebagai salah satu dasar dalam menilai perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya hasil survei ini bisa dijadikan acuan untuk menyusun rencana aksi dalam memerangi rasuah. Bimo mengaku ada 3 faktor utama yang menjadi hambatan dalam memberantas korupsi berdasarkan survei TII.
Yang pertama, korupsi dianggap bukan masalah penting. Kemudian, ya dibiarkan begitu saja dan bukan masalah prioritas. Kalau hasil survei ini benar, maka korupsi ini hampir tiap hari menjadi bahan pembicaraan bagi kita sekalian. Namun stop di bahan pembicaraan.
Sekretaris Jenderal TII Danang Trisasongko berharap peluncuran skor IPK 12 kota di Indonesia itu akan memberikan optimisme baru bagi semua pihak untuk terus menghadapi problem korupsi di Indonesia. Dalam survei 2 tahun sebelumnya tampak jelas bahwa sangat penting menjadikan pelaku usaha sebagai mitra dalam upaya memberantas korupsi. Pandangan umum bahwa para pelaku usaha itu juga pelaku korupsi harus diubah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Saudara pendengar, sejak diluncurkan bulan Desember 2013, hampir 35.000 anak muda dari seluruh Asia Tenggara sudah mengikuti program Young Southeast Asian Leaders Initiative atau Program Pemimpin Muda Asia Tenggara, di mana pemerintah Amerika memberikan kesempatan bagi pemimpin muda dunia melakukan studi banding ke Amerika selama 6 minggu. Salah satu peserta yang mengikuti program ini adalah Idvi Septiana, lurah muda dari Samarinda. Bagaimanakah awal keikutsertaannya dan apa saja yang dicapainya dalam program itu? Simak bincang-bincangnya bersama Adriana Sembiring.
Pertanyaan pertama tentu bagaimana awalnya sampai Idvi mengikuti program YSili ini?
Memang infonya itu melalui wall Facebook aku. Jadi kita submit dulu segala formnya dan ada membuat esai. Pada saat itu aku ada bikin 5 esai di submit melalui websitenya YSili. Nah setelah itu menunggu dan dikabarin untuk ngikutin interview. Setelah di interview baru deh pengumuman.
Kira-kira apa sih yang membuat Idvi sampai terpilih?
Yang pertama, ya background kita itu linear dengan tema besar dari YSili. Kemudian yang kedua, kita masih muda karena ini khusus untuk usia 25 tahun sampai 35 tahun. Kemudian yang ketiga adalah kita udah berbuat sesuatu di daerah dan kemudian berkomitmen untuk melakukan perubahan atau melakukan kegiatan yang lebih aktif lagi dan membangun network yang ada baik secara lokal maupun sekarang internasional.
Ada berapa orang dari Indonesia yang mengikuti program YSili ini?
Dari Indonesia ada 19 orang, itu dari Sabang sampai Merauke.
Pendengar VOA tentu penasaran dengan prestasi Idvi. Bisa diceritakan sedikit?
Saya ini lulusan dari STPDN tahun 2008. Saat ini saya bertugas di pemerintah kota Samarinda sebagai lurah. Kesehariannya adalah sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Kerjanya ngurusin KTP, kartu keluarga.
Wah, apa sih yang membuat Idvi mau menjadi lurah?
Kita itu kan harus berbuat ya. Apa sih yang bisa kita berbuat untuk lingkungan kita? Nah, aku melihat lurah ini adalah sebagai pimpinan di suatu lingkungan yang terkecil dalam struktur pemerintahan kita. Nah, ketika kita menjadi pemimpin, maka kita akan dilihat dan kita bisa meng-encourage banyak orang. Disitulah aku ingin menjadi lurah dan selalu ingin sebagai katalisator masyarakat dan pimpinan.
Kembali kita ke program YSili yang Anda ikuti. Apa prestasi yang Idvi tonjolkan ketika melamar program ini?
Aku membangun sebuah aplikasi berbasis mobile. Jadi warga itu nggak perlu datang ke kantor kelurahan, tapi dia cukup klik aplikasi di mobile phone-nya, isi semua form yang ada, kemudian bisa menentukan mau ngambil di kantor kelurahannya itu hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa.
Begitu disubmit, itu akan ada notifikasi di kantor kelurahan dan kita langsung bisa proses. Jadi begitu datang, nggak buang waktu percuma, dokumen udah beres. Itu yang aku sampaikan pada saat interview.
Oh, kalau boleh tahu apa nama aplikasinya?
E-Warga.
Setelah mengikuti program Waisili ini, apa yang ingin ITVI terapkan di kampung halaman?
Banyak sekali, Mbak, yang saya dapat dari program ini. Yang pertama adalah tentang budaya ya. Orang Amerika itu sangat profesional sekali, dedikasi tinggi dalam pekerjaannya. Kemudian memiliki integritas yang tinggi. Nah, itu yang semakin memacu saya untuk lebih berbuat kepada Indonesia. Gitu. Kemudian yang kedua, di sini aku banyak dapat teman dari berbagai negara, dari berbagai latar belakang dan segala profesional yang dia miliki, sehingga aku ingin mengembangkan lagi. Contoh masalah kita adalah transparansi. Jadi kedepannya aku ingin membuat sebuah aplikasi atau website untuk transparansi. Jadi segala anggaran yang ada di kantor kelurahan aku, itu akan aku masukkan datanya di website sehingga masyarakat bisa mengakses, oh duit ini dipakai untuk apa, sudah jadi apa, kalau tidak jalan masalahnya kenapa.
Terima kasih ITVI atas waktunya untuk VOA. Semoga proyek-proyek Anda sukses dan bermanfaat bagi masyarakat.
Mendengar sejumlah tuduhan tentang perilaku pelanggaran seksual baru-baru ini yang dilakukan oleh produser film Hollywood Harvey Weinstein menimbulkan dampak pada papan atas dunia bisnis. The Weinstein Effect membuat sejumlah laki-laki dalam posisi yang berkuasa menghadapi tuduhan yang serupa ya.
Ya, hal ini juga meningkatkan kesadaran tentang batas antara lelucon yang bersahabat dengan motif yang tidak nyaman dan kadangkala kriminal. Wartawan VOA Carolyn Persudi mengajak kita ke kelas yang mengajarkan bagaimana melakukan intervensi jika orang melihat terjadinya pelecehan seksual. Eva Mazrieva menyampaikan laporannya dalam Amerika Kini.
Pendengar, Potter House lebih dari sekedar kedai kopi. Selain menyediakan minuman kopi, tempat itu juga merupakan tempat yang aman untuk beristirahat atau bekerja. Manajer tempat ini ingin menciptakan rasa persahabatan. Itu dimulai dengan letak mesin espresso. 2 tahun lalu, Potter House memindahkan letak mesin espresso yang tadinya menghadap ke dinding menuju ke posisi yang membuat barista menghadap pelanggan sehingga mereka bisa berinteraksi lebih baik dengan pembeli. Dengan banyaknya tuduhan pelecehan dan penganiayaan seksual yang menjadi berita besar, kini industri restoran mengamati interaksi antara pelanggan dan pramulayan secara lebih seksama.
I've seen situations where like someone's being sexually harassed, someone's being made to feel uncomfortable, And I don't know. I just have no idea what to do.
Jadi Potter's House kini melatih para staffnya. Melissa Yeo di Collective Action for Safe Spaces mengatakan,
if they feel like they're going to get away with it and no one's going to call them out.
Jika mereka merasa bisa lolos dengan tindakan itu dan tidak ada seorang pun yang angkat bicara, besar kemungkinan mereka akan melakukannya lagi, ujar Melissa Yeo. Ia memang mengajarkan cara melakukan intervensi dan meredakan situasi.
It could be something small and subtle. It could be direct. It's whatever the intervener is comfortable with, but it's to show that there's no one way to step in.
Kita bisa melakukan sesuatu yang kecil dan secara halus, bisa juga secara langsung, tergantung pada cara yang dirasa nyaman oleh orang yang melakukan intervensi, tambah Melissa. Peserta latihan ini membahas bagaimana industri jasa, di mana ada hierarki alami antara pelayan dan pembeli, sangat mudah menjadi tempat terjadinya diskriminasi, mulai dari kesenjangan generasi.
He apologized and said that he's a creature of the 50s and he's from a different time.
Hingga minuman keras.
The person was intoxicated, came in, started to cause a scene.
Dan juga gender.
He'd bought down on the floor behind the counter and cried.
Kelas ini mengemukakan berbagai tindakan yang bisa dilakukan dan membahas mana yang lebih ekstrim. Kemudian mereka melakukan role play untuk lebih memahami hal-hal yang peka. Idenya adalah memperoleh keterampilan ini dan menerapkannya di tempat kerja. Tidak saja untuk membantu rekan sekerja, tetapi juga untuk menghentikan tindakan tidak layak yang dilakukan terhadap mereka. Saya Mazreva, VOA Washington.
Wow, tanpa dirasa kita sudah akan memasuki hari Kamis ya.
Dan kita sudah harus bersyukur. Thanksgiving.
Di Indonesia holiday. Udah hari Kamis sekarang. Betul sekali.
Dan hari Kamis ini seperti tadi dilaporkan oleh Ali Lubis adalah hari Thanksgiving, hari kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Pada hasil panen, hasil bumi yang kita nikmati dan kita makan, dan kita harus bagi bersama orang-orang yang kita kasihi.
Betul sekali. Bagaimanakah kisah liputan Thanksgiving di Amerika? Simak berbagai macam outlet VOA via voanews.com ataupun juga Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Thank you for sticking in to VOA dari Washington.